Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, U is oneindig wys en goed en genadig. In U wysheid het U U woord vir ons gegee. U het laat bedien deur mense oor baie eeuwe heen. In die ou tyd het die apostels en die profete gespreek. Dit is vir ons op skrif gestel. Ons dankie vir u wet, waarvan u selfs met u eie vingers een deel geskryf het. En in dit alles skitter u genade en goedheid. Ons weet waar u met ons staan en ons met u. Swart op wit staan het geskrywe, ons mag dit lees en dit oordink. U wet mag ons bepeinsing wees dag en nag. En nou is het ons bede dat u wil hoe langer ook meer ons wil sal wees. Laat u wil geskied in ons lewe en gee ons die genade om moeite te maak om u wil uit te vind deur studie en deur die bediening van die woord. Ons moet bely, Vader, dat ons in baie opsigte eiewillig is en selfs heel partykeer onwillig om die goeie te doen. En so dikwels weet ons precies wat u wil, maar ons is nie lus nie. Vergeef ons om, as ons so teen u in opstand kom, bedek ons skuld met die bloed van ons Here Jesus Christus, breek opstandigheid af, nie net in ons eie midde nie, maar ook in ons land, want ons land bloei, en mense gaan dood, omdat daar soveel eie willigheid en egoïsme is. Here, sien ons in genade aan, terwille van die heerlikheid van die naam, pleit ons by u. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons uit die bose. Oral sien ons waar die bose sy vangnet span. waar ons in die tyd van voorbereiding voor nagmaal is, is het ons vurige bede dat U ons sal lei om raak te sien waar ons verkeerd loop, om van harte daarteen te stry, en U wil met angst te soek en dit ook met graagte te wil doen, al vat dit baie van ons. Seën ons as ouers in die opvoeding van ons kinders, dat ons U wil ook aan hulle sal bekend maak. Ons bid vir almal wat wet en orde moet handhaaf in ons land, en op die oomblik gebeur dit onder talle gevare. Wees ook met ons eie broeders en susters wat vanaand nie in die erediens kan wees nie, omdat hulle noodsaaklike dienswerk verrig, dikwels met lewensgevaar. Here, ons bid dat U ons elkeen wil aansien. U ken ons deur en deur. U weet wat ons harte leef. Ook ons jong mense, U weet waarmee ons worstel, die vrae wat ons het, die dinge waarop ons antwoorde soek, waarop daar nie altyd maklik antwoorde is nie. U weet ook hoe moeilik dit vir ons is om oor party dinge te praat. Ander weet nie wat ons voel nie. U weet wel, hou U ons vas in U Vader sorg en goedheid. Gee ons nou 'n geseënde erediens en ook 'n geseënde week met alles wat ons mag doen, dat het sal strek tot die koms van die koninkryk waartoe ons mag bydra. Hoor ons uit genade, barmhartige God en Vader, om Jesus Christus wil. Amen. Wag op die Heer in lydsaamheid. Wees traag tot toorn, Hy ken sy tyd. Kwaaddoeners stort in hulle verderf, wie God verwag, sal alles erf. Ons gaan nou vers 5, 6 en 14 van Psalm 37 sing. Gemeente, ons amen lied op die woordbediening sal uit Psalm 37 vers 16 en 18 wees. In aansluiting by wat ons in vers 14 gesing het, 'n man se stap is vas en heg as God behaad in sy weg, en as hy val, dan bied Gods hand om hulp en wisse onderstand. Oor daardie wisse hulp, die gewisse bystand van die Here, lees ons in Rut 3. En as agtergrond daarvan gaan ons ook twee gedeeltes uit die wetboek van die Here lees. Eers uit Levitikus 25 en dan uit Deuteronomium 25. Leviticus 25 vers 23 tot 25 is die gedeelte wat handel oor die lossingsreg. Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. Daarom moet julle in die hele land van julle besitting lossing van die grond toelaat. As jou broer verarm en van sy besitting verkoop, moet sy losser wat sy nabestaande is, kom, en hy moet los wat sy broer verkoop het. In Deuteronomium 25 gaan het oor een ander wet. Die wet van die sogenaamde leviraatshuwelik, of die swaarshuwelik, daar lees ons twee verse, vers 5 en 6. As broers by mekaar woon, en een van hulle sterwe sonder dat hy 'n seun het, dan mag die vrou van die oorledene nie daar buite 'n vreemde mansin word nie. Haar swaar moet by haar ingaan, en haar as sy vrou neem, en die swaar huwelik met haar sluit, en die eersgeborene wat sy baar moet staan op naam van sy oorlede broer, dat sy naam nie uit Israel uitgedelg word nie. En met die twee wette in gedagte, lees ons nou verder in die geskiedenis van Rut, hoofstuk 3. Die kern hiervan is vers 9. As Boas vra, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut die dienares. Brei dan u vleuel oor die dienares uit, want u is die losser. Rut 3. Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar, my dogter, sal ek nie vir jou een rusplek soek, dat dit goed met jou kan gaan nie? Nou dan, is Boas, by wie se diensmeisies jy gewees het, nie ons bloedverwant nie. Kyk, hy wan vannacht op die vloer gas uit. Was jou dan, en salf jou, en trek jou kleren aan, en gaan af na die vloer toe. Laat jou deur die man nie herken, totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. Maar as hy gaan slaap, let dan op die plek waar hy gaan slaap. Kom dan nader, maak sy voet en eind oop, en gaan lê. En hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen. En sy antwoord haar, alles wat u sê, sal ek doen. Daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen, net soos haar skoonmoeder haar beveel het. Nadat Boas geëet en gedrink het, en sy hart vrolik was, en hy gaan slaap het by die eind van die hoop, het sy stilletjies gekom en sy voet en eind oopgemaak en gaan lê. En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig en daar lê 'n vrou aan sy voet en eind. En hy vra, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut, die dienares. Brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser. En hy sê, geseend is jy deur die Here, my dogter. Jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne, arm of ryk, aangeloop het nie. Wees dan nou nie bang nie, my dogter. Alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet, dat jy 'n deegsame vrou is. Nou dan, dit is sekerlik waar, dat ek die losser is, maar daar is nog 'n losser, nader as ek. Bly vannacht oor, en as hy jou môre wil los, goed, hy kan los. Maar as hy nie lus het om jou te los nie, dan sal ek jou los, so waar as die Here leef. Bly lê tot die môre. En sy tot die môre aan sy voet en eind bly lê. Maar nog voordat een die ander kon herken, het sy opgestaan, want hy het gesê, dit mag nie bekend word dat die vrou op die vloer gekom het nie. Daarna sê hy, gee die tjalie wat jy om het, en hou dit oop. Sy het oopgehou, en hy het 6 mate gas afgemeet, en het op haar gesit in die stad ingegaan. Toe sy by haar skoonmoeder kom, het die gevra, en toe, my dogter? En sy het haar alles vertel wat die man aan haar gedoen het en gesê, hier die 6 mate gars het hy my gegee, want hy het gesê, jy moet nie met leë hande by jou skoonmoeder kom nie. En sy antwoord, sit stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rus, tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. Vreemde dinge gebeur op daardie dorsvloer van Boas. Selfs as mens so vinnig lees, nogal ongerymd, broeders en susters. 'N jong weduwee bespuit haarself met parfum. Sy trek haar netjies aan en sy bring die nag by 'n ongetroude man deur. Vreemd, totdat die mens die gebeure aan die wet van die Here meet. Die Here se wet is die ondertoon, die agtergrond, die atmosfeer waarbinne die hele boek rit verstaan moet word. Ons sal niks van rit verstaan as ons nie die wet van die Here daarmee saamlees nie. Hoofstuk 1, daar het dit al begin. Daar was wetteloosheid in Israel. Dit het daartoe gelei dat Elimelig en sy gesin die verbondserf verlaat. En die gevolg van hierdie wetverachting is baie duidelik en dodelik. Elimelig en sy seuns sterf daar in die vreemde. Buiten die verbondswet is daar nie lewe nie. Daar is alleen maar dood. En toe volg hoofstuk 2. Weereens staan die Here en sy wet in die sentrum. Maar nou hoor ons hoe daar binnen die ruimte van hierdie verbondswet voluit lewe is. Die uitsiglose Naomi en haar skoondogter Rut ervaar die goedheid van die Here se barmhartigheidswet. Daar is donker in hierdie vroue se lewe as hulle vanuit die buiteland en die binneland van Israel kom. En skielik gaan al die ligte een aan. En daar die ligte brand nog baie helderder in Rut hoofstuk 3. Op die dorsvloer van Boas werk die Here deur sy wet. En so mag ek vanaand aan u die verlossing van die Here verkondig. Hy bring dit deur sy kerk tot liefde vir sy wet te roep. Vandag nie minder as in die dae van Rut nie. En ons gaan stilstaan by hierdie liefde deur te let op Naomi se liefde vir die Here se wet. Daarna Rut se liefde vir die Here se wet en 'n kort gedagte oor Boas se liefde vir die Here se wet. Dit alles skitter uit hierdie geskiedenis uit. Gemeente, die Naomi van Rut 2 en 3 is 'n heel ander vrou as die Naomi van Rut 1. Met haar terugkeer uit Moab is dit 'n bitter vrou wat die mens daar in die land Kana aansien. Naomi sing 'n klaaglied op die puinhoop van haar bestaan. Sy skree dit uit, die Almagtige het my bitterheid aangedoen. Maar hoe anders is hierdie vrou, 'n tyd later, as sy en Rut nou weer opnuut gevestig het in Bethlehem, aan die einde van Rut 2, hoor mens al die eerste sprankies van hoop, in Naomi se stem. Sy sien so helder en duidelik dat die Here haar skoondogter gebruik om daar op die land van Boas te gaan are optel. Dis nie toeval nie. Dis gelukkig dat het so is. En God beskik daardie gelukkigheid. Nou wat het met Naomi gebeur? Wat bring een mens vanuit hierdie diepte, wat daar geen uitsig is nie, tot by so'n hoogte? Eindelijk is die vraag al bietjie verkeerd. Die vraag is nie, wat bring jou daar nie? Die vraag is, wie bring jou daar? Wie bring ons uit dieptes van moedverlorenheid, tot by hoogtes wat jy besef, maar hierdie wat ek gedink het is die einde, is toe nie die einde nie. Nou dit is die Heere ons God. Hy maak deure oop. Hy laat die hoop opvlam. En die wonderlike is, broeders en susters, hy maak dikwels die deure op so heel gewone manier oop. Dis nie dat hier een of ander vreselike groot ding gebeur nie, maar sonder dat iets groots verander, verander alles in jou lewe. En hy doen dit deur sy kinders te herinner aan sy wet. En hy maak ons allemaal daarom vas. Vir Naomi was dit verlossend om opnuut die heilsaamheid van Godse wet in Levitikus 25 te beleef. Sy het haar man en haar kinders in die vreemde verloor. Maar die Heer het die wet geskrywe, wat daarvoor voorsiening maak, dat sy, as sy terugkom in die land Israel, haar grond kan terugkry, en alles wat met die grond saamgaan. Asof dit nie genoeg is nie, is daar ook nog 'n ander wet van die Heer, wat hier van toepassing is. Behalwe hierdie lossingswet van Levitikus 25, het die Heere die wet van die swaarshuwelik in Deuteronomium 25 neergelê. En daar die wet bepaal dat as broers saam woon, met ander woorde by mekaar woon, hulle is nog 'n hechte familieband, en een van daar die broers sterf, sonder dat hy 'n seun het, dan word die vrou van die oorledene nie sommer so uit die familie weggestoot nie, haar swaar, haar oorlede manse broer, moet met haar trou. Hulle sluit die swaarshuwelik. En as die twee dan 'n seun kry, dan moet daar die kind die naam van die oorlede broer dra. So word die naam van hierdie oorlede man in die nageslagte voortgesit. Nou broeders en susters, die wet van Deuteronomium 25 maak vir Naomi nog baie meer deure oop as die losserswet van Levitikus 25. Sy het nie net hoop op hervestiging op 'n stuk grond en 'n huis nie, want dit op sigself is nie genoeg nie. Wat help het, jy het 'n blyplek, maar jy het nie kos nie, jy het nie versorging nie. Die Heere gee uitsig op 'n nageslag. Die swaarshuwelik maak het moontlik dat daar vir die oorlede Elimelech toch nakomelinge sal wees. Alhoewel, die wet is mooi, hoe gaan dit gebeur? Die lossingswet van Levitikus 25, dit kan nog werklikheid word. Maar hoe sal die bejaarde Naomi, ooreenkomstig die wet van Deuteronomium, ooit weer kan trou en nog met kinders geseën word? Dis menslik gesproke onmoontlik. Jy kan in geloof hoe sterk steun op die Here se wet, maar dit open nog nie moederskoot nie. Dit maak nog nie dat skielik alle dinge in die lewe verander nie. Sekere gegevens is feite, en aan 'n feit kan jy nie roer nie. Vir die mens, ja, maar vir God, nee. Die Heere gee sy heilsame wet vir sy volk, en hy maak Naomi se oë vir daardie wet oop. Sy het waarskynlik hierdie wet geken, maar op hierdie oomblik nou sien sy die wet, en sy weet, hierdie wet praat met my. En hy gee haar insig om die wet konkreet in haar omstandighede toe te pas. Die Heere vestig Naomi se aandag op Rut, haar skoondogter. En let op, broeders en susters, vir die eerste maal in die boek lees ons, dat Naomi positief iets begin doen. Voorheen het sy Rut probeer keer, moenie saam met my na Kanaan toe kom nie, bly daar in Moab. En terug in Israel het alle initiatief van Rut uitgegaan. Rut bely haar geloof, Rut tel are op, Rut versorg haar verbitterde skoonma. Naomi sit versla agteroor. En dan gryp die Heere in hierdie vrou se lewe in. Gedurende die 7 weke vanaf die garsoes tot by die einde van die koringoes, het Naomi baie tyd gehad om te dink dus duidelijk soos daglig. En sy begin besef, die Heere praat met my deur sy wet en deur die gebeure van elke dag. En sy sien hoe die wet van die Heere vir haar die lewensmoontlikhede stuk oopmaak. In daardie proses van oopmaak is die Heere besig om Rut aktief te gebruik in Naomi se lewe. Rut is die middel in die hand van die Heere om van Naomi verlossing te bewerk. Naomi kom met alles achter. Die Heere maak haar daarvoor opmerksam. Tevore was Rut ook al daar, maar sy het nooit al die punte by mekaar gesit nie. Skielik sien sy in die geloof, sy besef waaroor gaan die lewe. En vandaar haar voorstel in vers 1. My dogter, sal ek nie vir jou een rusplek soek, dat het met jou goed kan gaan nie? Die rusplek, is nie maar net een plek waar Rut een veilige heenkome kan hê nie. In vers 9 word duidelik wat daar die rusplek ten diepste inhou. Het gaan oor een huwelik, het gaan oor een gesin, man, kinders, tuiste. Naomi soek vir Rut een toekoms voor die aangesig van God, dan vind jy rus. En as Rut daar die rusplek van God ontvang, dan sal dit vir Naomi self ook oneindig baie beteken. As Rut mag trou, dan sal Naomi ook versorg wees, tot op haar ou dag. Maar belangriker, as Rut mag kinders ontvang, sal haar oorlede man Elimelech sy nageslag voortgaan, volgens die wil van die Heere. Broeders en sisters, dit is nou al een paar keer gesê, maar vir Naomi, wat alles pikdonker nacht was, gaan die ligte skielik aan. Alles word duidelik. Die Heere bring verlossing deur die losserswet van Leviticus 25 en die swaarshuwelikswet van Deuteronomium 25. En daar die twee wette lê so perfek in mekaar se verlengde. Rut is die skakel om daar die twee in een gebod 'n werklikheid te maak. Dis nie meer net letters op papier nie. Hierdie wet leef. En nou sien ons hier die vrou Rut Naomi, wat so bitter geword het, dat sy al Mara was. Vir die eerste maal in hierdie hele boek, kyk sy weg van haarself af, en sy sien die troue verbondsgod, in sy alwysheid, en in sy goedertierenheid, en in sy vaderszorg. En saam met hom, sien sy die verbondswet wat die Heere gee, en sy sien hierdie verbondskind Rut, wat op so'n besonderse manier op haar lewenspad geplaas is. Alles val in plek. Nou die sin van die gebeure in Rut 3, spreek ons nog soveel te meer toe, broeders en sisters. Ons weet hoe al hierdie dinge betrekking het, op ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Die geskiedenis van die hele Ou Testament bondel ons saam, en dit knoop in hom, ontknoop ook in hom. Die wet van die Ou Testament is 'n tugmeester na Christus, 'n heenwyser na ons saligmaker. En let nou op hoe die lyne deur die wet in Christus in ons lewe saamtrek. Ons weet en ervaar hoe stik in die lewe raak, as mense die Here se wet een kant skuif, asof dit nie belangrik is nie. Respek vir God verdwyn in ons samelewing op groot skaal, omdat die eerste drie gebooie van die Here se verbondswet geïgnoreer word, selfs belaglik gemaak word. Onrus neem toe in mense lewens. Mense raak oorspanne, hulle raak oorwerk, hulle raak depressief, vanweë verskillende redes, maar die meeste daarvan, God se gebod om te rus, elke sewende dag, maar ook elke aand, dit word met 'n knippie sout geneem, dan is dit nie vreemd, dat jy oorspanne raak nie. as jy nie meer rus by die Here nie, as jy nie meer aan sy vierde gebod dink nie. En ongehoorsaamheid, opstandigheid, revolusie, dit breek die moontlikheid van saamleef in stukke, omdat daar die heel eenvoudige gebod, eer jou vader en jou moeder, nie meer toegepas word nie. Nie meer goed genoeg nie, nie meer met liefde toegepas word nie, selfs nie in ouerhuise nie. Hoeveel kinders loop oor hulle ouers? En moord en doodslag, misdaad en geweld, al die verkrachtings, al die huweliksonmin, die seksuele misbruike en die walglike leefwyses van mense, dit beheers die samelewing. Waarom? God het dan vir ons so duidelike 6de en 7de gebod gegee. Maar as jy jou ore vir daardie gebod toedruk, moet jy nie verwag jy gaan gelukkig wees nie. En diefstal op enige denkbare en ondenkbare manier, dis die gevolg van ignoreer, jy mag nie steel nie. Mense se eer, hulle goeie naam, dit word in die modder gesleep. Mense sê mekaar sleg. Want daar word 'n streep getrek deur God se 9de gebod. Bose begeertes, wat dien tot bevrediging van mense luste, dit maak plek vir 'n brandende begeerte om die wil van die Here te doen. En die gevolg? Bitterheid op alle vlakke van mens wees. 'N bitterheid wat nie aan ons verbygaan, die broeders en susters. Ons proef dit ook. Die lewe van die gelowiges loop nie altyd ewe glad en mooi nie. Maar nou kom ons terug by die wil van die Here. Hy verlos ons hieruit deur ons in Christus opnuut aan sy heilsame wet vas te maak. Die beëindiging van stikkend en bitter en deur mekaar lê in die woorde van Psalm 119. Hoe lief het ek u wet. Mens moet nie eens wil dink aan wetsverachting nie. Inteendeel, span jou in om die wet van die Here te bestudeer en om dit te doen. Nie om te kyk met wat kan jy wegkom nie. Want as jy met dinge probeer wegkom, is jy die moeilikheid. Kyk wat jy doen. Godloosheid, onrus, ongehoorsaamheid, ontrou, onmin, dit alles kan op een manier gestop word. Terug na die fontein van die wet, dis reformatie. En het begin in u lewe. Moenie dink by jouself, dit kan nie werk nie. Moet ook nie reken dat hierdie eis van die wet te swaar is nie. Luister na die vervolg van die gebeure in Rut 3. Dan bemerk ons dat die wet van die Here onder alle omstandighede, op alle plekke en tye van krag is en moet wees. As het in 'n donker rigtertyd van krag was, dan sekerlik ook vandag. Ons kom by Rut se liefde vir die Here se wet. Naomi het vir Rut vertel van al die ontdekkinge wat sy gemaak het in die wetboek van die Here. En sy het Rut ingelig omtrent die plan, hoe moet hierdie wet nou prakties van toepassing gemaak word? Rut moet mooi aantrek en na Boas toe gaan. Boas is juist besig om graan op die dorsvloer uit te wan. As hy die aand gaan slaap, dan moet Rut by sy voeteneind gaan lê. En daar moet sy wag op verdere instruksies. Klink maar vir ons tamelik duister, broeders en susters. Maar in die oosterse omgewing is dit glad nie so duister wat Rut hier in gedagte het nie. Ons moet ook hoegenaamd nie sleg hiervan dink nie. Iemand se voeteneind oopmaak en daar gaan lê, dit beteken ek wil met jou trou. En nou kan een mens dink, dis agterstevoor wat hier gebeur het. Hoe kan Rut vir Boas vra om te trou? Dis mos die man wat vir die vrou vra, nie waar nie? Baie vrae. Maar intussen lê juist hier die krag van Naomi se opdrag. Boas sou onmiddellik weet wat beteken hierdie optrede van Rut. Daar word 'n appel op hom gemaak. Daar word op sy deur geklop en gesê, Broeder, ons ook hulp. Hy wat Boas is kan help, deur uitvoering te gee aan die losserswet, en die wet van die swaarsiewelik. Maar voor as by Boas kom, daar word op Rut self een enorme appel gemaakt, moeders en sisters. Dit word van haar verwacht om met een man te trou wat sy nie regtig ken nie. Sy weet dat hy baie lief is vir die Here. Sy moet die geslag van haar oorlede skoonpa voortsit. Laat enige jong sister hier in die gemeente haarself in hierdie omstandighede inplaas. Hoe sou jy daarteenoor staan? As jy moes doen wat hier van jou verwag word. Maklik is dit voorwaar nie. Maar Rut vra nie vraag nie. Sy antwoord Naomi, alles wat u sê sal ek doen. Wat hy my so laat dink aan die woorde van Maria. Here, wat u sê sal gedoen word. Wat u wil sal geskied. Rut is diep daarvan oortuig dat die Here haar toekoms in sy hande vashou. Sy moet gewoon net doen wat God vra. Dan sal dit regkom. Nou gemeente, hierdie optrede van Rut, laat ons dink, dit dwing ons tot selfondersoek. Soveel kere wil een mens op jou manier een uitweg soek uit een bepaalde moeilike omstandigheid. En die eise wat die Here dan stel, lyk dikwels baie swaar, buite bereik selfs. Dit pas nie by jou plan in nie. Ons moet met skaamte erken dat ons in krisistye dikwels eerder op ons eie insigte wil staat maak, as dat een mens graag wil bly by die Here se wet. Dit beteken jy is eie wys. En dan verwag jy ook nog dat daar 'n oplossing moet kom. Dan kan het selfs gebeur dat een mens die Here verwyd omdat dinge in die lewe nie reg kom nie. Maar intussen vreet die kwaad van eie willigheid soos 'n kanker binne in jou. Broeders en susters, die gebeure van Rut 3 dwing 'n mens tot selfondersoek. Terug na die Here se wet, al kos dit jou wat. Bid vir kinderlike gehoorsaamheid om te doen wat God in sy wet van jou vra. En as mens mooi terugloop op die pad van die geskiedenis, dan is dit wat ons vaders en moeders so dikwels gedoen het. Hulle het offers gebring, en partykeer baie groot offers gebring, deur gewoon terug te kom na God se woord toe. Dit is reformatie. Terwyl Rut by Boas is, blyk die krag van haar geloof. Sy het die voet in die end van Boas oopgemaak, sy het gaan lê. Middernag het Boas wakker geword en hy het gevra, maar wie is jy? En Rut antwoord, ek is Rut, u dienares. Brei u vleuel oor die dienares uit, want u is die losser. Woorde wat sorgvuldig gekies is, een vir een. Nie lang gelede nie, het Boas dieselfde woorde teenoor Rut gebruik. Hy het Rut geprys, omdat sy haar skoonma so mooi versorg, terwyl haar skoonma glad nie so gaaf was op daardie stadium nie. Hy het haar geseën, mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Die woorde van Psalm 91. En nou vat Rut daar die woorde van Boas, en hy sê, Boas, jy het vir my die seën van die Here toe gebid. Daardie gebed is verhoor, my broeder. Die Here brei sy vleuel uit. Hy sorg vir kos en klere. Hy wil ons verder versorg met 'n huis en met 'n nageslag. En Boas, jy is die middel in die hand van die Here om dit te maak werk. Die vleuel van die Here moet sigbaar word in jou vleuel wat jy moet uitstrek. Brei jy die vleuel van die Here oor ons uit. Wees jy vir ons die losser van Levitikus 25. En wees vir ons meer as dit, wees jy die voorsitter van ons nageslag volgens die wet van Deuteronomium 25. Broeders en susters, vir Rut is die Here die enige ware lewende God. Sy wet is 'n lewende wet. Sy sien net 'n klomp reëls om na te kom nie. Sy sien hoe hierdie wet werklikheid word in die lewe van mense. En die wet praat met haar, die wet praat met Boas, die wet praat met Naomi. Die kerk is vir haar 'n lewende liggaam. Sy sien hoe God deur medegelowiges in haar en in haar skoonma se lewe werk. En sy doen van Gods weë 'n ernstige beroep op haar medegelowige, haar broeder Boas. Jy, man van God, jy moet ons help. Sien ons dit so? Sien u die Grofmere Kerk Oosmoed, hierdie mense wat hier sit, as 'n lewende liggaam? Is ons bereid om mekaar op hierdie punt aan te spreek? Broeder, help my, ek het jou nodig. Of aan die ander kant, hier is ek, wat kan ek vir jou doen? Sien u hoe God u wil gebruik terwyl hy vir die mense om u? Hoe meer ons dit sien en beleef, hoe meer smaak ons die lewende krag van God se wet. Dit werk binne in jou lewe. En die wet word soet soos honing. En nou gemeente, 'n laaste gedagte oor Boas se liefde vir die Here se wet. Daar in die middel van die nag luister Boas wat Rut sê. Hy neem Rut en Naomi onder sy vlerk op 'n ander manier as wat sy en haar skoonma dit verwag. Boas ken die Here se wet. Hy weet presies wat die Here vra. Hy kan letterlik in die middel van die nag wakker gemaak word en dan weet hy ook wat staan in die wet. Die wet sê die naaste familielid moet as 'n losser optree. Hy wat Boas is, is nie die naaste familielid nie. Daar's 'n ander man wat losser moet wees. En dan val dit op gemeente dat Boas wil die losser wees. Hy kan ook as losser optree. Hy het die vermoë. Maar hy mag nie. Nie voordat die eerste losser nie geraadpleeg is nie. Nou kan hy sê, maar dis alles baie wetties, dis baie formalisties. Hier is mos 'n plan. As jy dit sê, dan slaan jy die bal mis. Boas is ernstig oor die Here se wet. Sy liefde vir die wet verbied hom om buitekant die wet sy reëls te maak. Wat dit betref is hy so anders as Elimelech en Maglon en Giljon. Hulle te kort pad by die wet probeer wegneem. Boas soek reg. En hy doen moeite om die reg van die Here te laat geskied. Hy sorg dat die eerste losser gekontak word en dat hy sy plig moet nakom. En hy beloof, as daar die man nie wil los nie, dan is ek daar. Boas beloof dat Rut en Naomi versorg sal word. En om daar die belofte te bevestig, stuur hy vir Rut 6 mate gars huis toe. 'N groot hoeveelheid koring, gars. Maar die 7de maat, die een wat alles moet volmaak, dit nog kom. Daar sal verlossing wees. Nie 6 mate nie, maar 7 mate vol. Dis die Here se waarborg. Die gemeente, hierdie aangrypende geskiedenis laat ons sien wat is ware liefde vir die Here se wet. Dis baie meer as die nakom van 'n stel reëls en gebooie. Liefde vir die wet is om te bid: Vader, laat u wil geskied. En dan soek jy die wil van die Vader. Jy doen dit. Sy wil is opgeskrywe in sy Bybel. Wees vervul en raak al voller van hierdie liefde, gemeente van Christus. Dis 'n liefde waartoe God ons in Christus verlos. Die eerste liefde. Amen. heerlik is die wonings, Here van die leerskare. Hoe lieflik is dit om hier in die lig van die kruis en opstanding van Christus volkome versoening te mag beleef. Nou mag ons dit uit die woord hoor. U gee liefde. U gee die wet. U roep ons tot liefde op. En as dit die wil is, dan sal ons dit volgende week ook tastbaar beleef as ons saam gaan nagmaal vier. Laat dit blyk in ons lewe, teenoor mekaar, onderling, teenoor allemaal wat die naam aanroep, dat ons u waaragtig lief het. Here, gee dat ons die naaste liefde nooit sal vergeet nie. Laat ons brandende wees om u wet te soek en dit te doen. Dankie vir al u genade, vir die middele wat u gee om mekaar in nood te mag bystaan. Gee uitkoms waar die nood hoog is, ook op hierdie oomblik. Seën ons tot u eer. Maak ons ryk in dankbaarheid en diensbaarheid. Om Christus wil. Amen. Die Here is 'n toevlug in die nood. Hy is 'n hulp oneindig groot. Hy maak hulle van die vyand vry. Hul skuil by hom. Hy is vir hulle naby. Psalm 37 vers 21 tot 25. Verhef u hart tot God ons Vader in die hemel, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.